Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Wengriýa bilen gaz üçinçiligi wagtynda siýasy alalaşyk kazandy. Hüjjetçiler, eskerler mejburi kagta ýygyna çekilýär. Marsel tündäki balykçy gozalyklar özlerine agar berilýärligini, telekeçilik işlerinin kol pahtında dağına diyarlar ve beylek tadalıklar. Odali son kavarlar dinle. Olur bilen hizmen yoksun anı urvan tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 20 Ağustos'ta Türkmen vekiliyetine başvalıp Wengriýa sapara vardı ve ol yerde ilki Premier Minister Viktor Orban ile başa baş gepleşik geçirdi. Son bu duşluk giyinişleyin ödümdü. İki yurdun vekiliyetlerinin ağdalarının katnaşmağına geçirildi. Türkmen devlet kavarorluğu Berdimuhamedow'un saparının Budapest'te yengil atletika boyunca geçirilen dünya çempiyonatında. Şeyli de yurdun milli bayramına. Kerametli İstefa'nın günü münasibetli kurulayan davaralara kavat kurulanlığını belliye. Viktor Orban, Wengriýanyň Türkmenistany hoş niyetli, dost ve ygtybarly hyzmatdaş hasaplaýanlygyny nygtap, Türkmen prezidentiniň Budapeşte edýän ilkinji saparynyň iki taraplaryň gatnaşyklary mundan beýlekde okunly sürmäge ýardam etjekdigini anam bildirdi. Serdar Berdimuhamedow, Türkmen Wenger gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, Viktor Orbanyň şu ýylyň iýun aýyna Aşgabatda bolan resmi saparynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy uly itergi berenligini ýetirdi. Duşun dowamyny energetika ulgamy tagarlalar birleştirmegin iler tutulýan uğurlarynyň hatarynyň görkezildi diýip Türkmen Metduwaty habar berýär. Daniýa we Gollandiýa 20 Awgustda Ukrainany F-16 sögüş uçurlar bilen üpçün etjekdiklerini mälim etdiler. Bu uçurların ilkinci 6 saansi Kiyewe täzil tögöröklerine gowşurlar. Daniýa Ukraina jemi 19 uçury berer. Gollandiýada 42 saansi F-16 kysymly uçur bar. Gorunmak ministrligi Moskwa sewtinne Ukrain pilotsuz uçurunyň urulup ýykylanlygyny aýdandan soň Moskwanyň iki uly howa menzili 21-nji awgustda gelýän uçurlaryň kabul edilmegini we gidýän uçurlaryň uçuşyny wagtlaýança togtatdy. Rus medewatynyň howa menziliniň medewat gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä, Domodedowa howa menzili uçur gatnaglaryny goşmaçy uçuş howpsuzlygy çärelerini üpçin etmek üçin çäklenirdi. Biradan Gorunmak Ministerligi 21-nji awgustda Ukrainanyň pilotsuz uçurunyň howa gorunş güýçleri tarapyndan gawalyp Moskwa sewtinde ýykylanlygyny aýdandan soň Moskwanyň Vnukovo howa menzili hem gelýän we gidýän uçurlaryň gatnagyny togtatdy. Ministerligiň maglumatyna görä pida bolan ýada ejir çeken bolmady. Iki halkara howa menzilini adaty işleriň iki sagada golaý soňra dikeldilenligi habar berildi. 20-nji awgustda Daşkent bilen Budapeşting arasında gönü uçur gatna gaçyrly. Bu alaşyk Özbegistan bilen Wengriýanyň arasındaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygy güýçlendirmek kararyna gelen döwlet tara şertnamalarynyň esasyna gazanyrly. Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Szijjártó 18-nji awgustda Budapeşte geçirilen medewat ýygnanyna çykyş edip Daşkentden uran ilkinji uçuryň 20-nji awgustda Budapeşte konjoktuğunu. Sentyabr ayının ortalarından olsa Daşkent ile Budapeşt'in arasındaki gön uçur katnavlarının heptede iki edek amalı aşırılacaktığına etti. Ministerin sözlerine göre tədiyilden bu uçuşların sahini heptede üçe yetirler. Siyarta Merkezadi yurtlar ile hizmattaşlığı giyinletmeğin geleceği varıda gurrun edip Türkmenistan ile bağlaşılan şertnamanın esasında Budapeşt'te Türkmenistan'ın ve Aşgabatta Wengriýanyň ilçkanalarını açmakçı olayanlıklarını kem haber verdi. Türkmengaz devlet konserinin vekilleri Özbegistan'ın payitahtındaki Teknopark kerhanasına barıp özarı sögdanı ve iktisadi hyzmatdaşlygy ýola goýmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle de habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, duşlukda Türkmenistany akyllı gaz hasaplaýjylar bilen üpçün etmegin geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.